Igitabo abahanuzi n'abami igice cya karindwi. Yerobowamu ashyizwe ku ngoma n'imiryango cumi y'Abisirayeli yari yarigometse ku nzu ya Dawidi. Yerobowamu wari warigeze kuba umugaragu wa Salomo yari mu mwanya wo guteza impinduka nziza, haba mu by'ubutegetsi busanzwe ndetse no mu by'idini. Ku ngoma ya Salomo, Yerobowamu yari yarerekanye ubushobozi n'ibitekerezo, kandi ubwenge yari yarungutse mu myaka yamaze akorana ubudahemuka bwamubashishije kuyoborana ubuhanga. Nyamara Yerobowamu yananiwe kwiringira Imana. Ubwoba bukomeye Yerobowamu yagize bwari ubw'uko igihe kimwe mu bihe bizaza, imitima yabo yayoboraga ishobora kuzayoboka umwami wari wicaye ku ntebe ya Dawidi. Yibwiye ko imiryango cumi niyemererwa kujya ijya gusura kenshi icyicaro cya kera cy'umwami w'Abaheburayo, ari naho imihango yo mu ngoro y'Imana yari igikorerwa nk'uko byari bimeze ku ngoma ya Salomo. Abantu benshi bajyaga kumva bagomba kongera kuyoboka ubutegetsi bwari bufite icyicaro i Yerusalemu. Yerobowamu agishije inama abajyanama be, adatindiganyije yiyemeje kugabanya ingorane zose z'uko habaho kwigomeka ku butegetsi bwe. Ibyo yajyaga kubigeraho kubwo gushyira amahuriro abiri yo gusengeraho muri ubwo bwami bushya bwari bwashinzwe. Rimwe muri aya mahuriro yarishyize i Beteli, irindi rikaba i Dani. Iyo miryango cumi yajyaga kurarikirwa guteranira aho hantu hombi mu mwanya wo kujya gusengera Imana i Yerusalemu. Mu gutegura iyo gahunda yo kubuza abantu kujya i Yerusalemu, Yerobowamu yatekereje gukora ku ntekerezo z'Abisirayeli akoresheje gushyira imbere yabo ibishushanyo bigaragara byerekana ko Imana itagaragara iri aho hantu. Kubw'uwo mugambi, yacurishije ibishushanyo by'inyana bibiri mu izahabu maze bishyirwa ku tununga twari twarateganyirijwe kuzajya dusengerwaho. Muri uwo muhati wo gushaka kugaragaza Imana, Yerobowamu yishe itegeko ry'Imana ryumvikana neza rivuga riti: ntukiremere igishushanyo kibajwe, ntukabyikubite imbere, ntukabikorere. Kuva igice cya 20 umurongo wa 4 n'uwa 5. Icyifuzo cya Yerobowamu cyo kubuza imiryango cumi kujya i Yerusalemu cyari gikomeye cyane, ku buryo cyatumye atabona neza intege nke zari muri uwo mugambi we. Yananiwe kuzirikana kaga gakomeye yashyiragamo Abisirayeli, abashyira imbere ibishushanyo bisengwa by'ibigirwamana abakurambere babo bari baramenyereye mu myaka magana menshi y'ubunyage bamaze mu Misiri. Igihe gito cyari gishize Yerobowamu aba mu Misiri gishobora kuba ari cyo cyamwigishije ubupfapfa bwo gushyira imbere y'abantu ibyo bishushanyo bya gipagani. Ariko uwo mugambi we wo kurehereza imiryango yo mu majyaruguru kudakomeza kujya gusura umurwa wera Yerusalemu uko umwaka utashye wamuteye gufata ingamba adatekerejeho. Yaravuze ati: byabarushya kujya muzamuka mujya i Yerusalemu, wa bwoko bw'Abisirayeli we, ngizi imana zawe zagukuye mu gihugu cya Egiputa. Urwandiko rwa mbere rw'Abami igice cya 12 umurongo wa 28. Uko niko bararikiwe gupfukama imbere y'ibishushanyo by'izahabu no kuyoboka imihango y'inzaduka yo gusenga. Kubera ko abalewi bamwe babaga mu bwami bwe, umwami yagerageje kubakangurira kuba abatambyi bakorera kuri bya bicaniro bishya yari yubatse i Beteli n'i Dani, ariko yaje kutagera ku ntego muri uwo muhati we. Byabaye ngombwa ko akuza abantu bamwe akabagira abatambyi abakuye muri rubanda rwa Giseseka. Urwandiko rwa mbere rw'Abami igice cya 12 umurongo wa 31. Abantu benshi b'inyangamugayo harimo n'umubare munini w'Abalewi batangajwe n'uwo mugambi bahise bahungira i Yerusalemu, aho bagombaga gusengera mu buryo buhuje n'amabwiriza y'Imana. Yerobowamu ategeka ko haba ibirori by'iminsi mikuru mu kwezi kwa 8 ku munsi wa 15 ngo bise n'iby'i Buyuda, nuko arazamuka ajya ku gicaniro. N'i Beteli yabigenzaga atyo atambirira izo nyana yaremye. I Beteli ahashyira abatambyi baba mu ngoro yubatse. Urwandiko rwa mbere rw'Abami igice cya 12 umurongo wa 32. Gusuzugura k'umwami yihandagaje ubwo yirengagizaga gahunda yashyizweho n'Imana ntikwirengagijwe adacyashywe. Ndetse n'igihe yosaga imibavu ubwo yatahaga icyo gicaniro kidasanzwe yari yubatse i Beteli, imbere ye haje umuntu w'Imana avuye mu bwami bw'u Buyuda azanywe no kumwaturira ibibi yakoraga agerageza gushyiraho uburyo bushya bwo gusenga. Umuhanuzi atera hejuru avugira kuri icyo gicaniro ijambo ry'Imana ati: wa gicaniro we, wa gicaniro we, Uwiteka avuze atya ngo: mu nzu ya Dawidi hazavuka umwami witwa Yosiya, nuko kuri wowe niho azatambira abatambyi bo mu ngoro bajya bakoserezaho imibavu, kandi kuri wowe niho bazatwikira amagufwa y'abantu. Uwo munsi yerekana ikimenyetso cyabyo ati: iki nicyo kimenyetso Uwiteka atanze, iki gicaniro kiri busadukemo kabiri, ivu ryacyo riseseke. Ako kanya igicaniro nacyo gisadukamo kabiri, ivu ryacyo riraseseka, nk'uko ikimenyetso umuntu w'Imana yatanze cyari kiri agiheshejwe n'ijambo ry'Imana. Urwandiko rwa mbere rw'Abami igice cya 13 umurongo wa 2, wa 3 n'uwa 5. Yerobowamu abonye ibyo yahise yuzura umwuka wo gusuzugura Imana, maze agerageza gucecekesha uwo muhanuzi wari utanze ubwo butumwa. N'umujinya mwinshi, Yerobowamu ahagarara ku gicaniro atunga ukuboko uwo muhanuzi aravuga ati: nimumufate. Igikorwa cye cy'ubuhubutsi yahise agicyahirwa. Ukuboko yarambuye gutunga intumwa y'Uwiteka kwahise gucika intege kandi kuranyunyuka, bityo ntiyashobora kukugarura. Afashwe n'ubwoba, umwami yinginze uwo muhanuzi kumwingingira Imana. Yaramwinginze ati, "Ingingo Uwiteka Imana yawe, unsabire ukuboko kwanjye gukire." Nuko uwo muntu w'Imana yinginga Uwiteka, ukuboko k'umwami kurakira gusubira uko kwari kuri. Urwandiko rwa mbere rw'abami, igice cya 13, umurongo wa 4 n'uwa 6. Umuhati wa Yerobowamu wo gutahana icyubahiro gikomeye icyo gicaniro kidasanzwe wabaye ubusa. Kubaha icyo gicaniro byajyaga gutera abantu gusuzugura gusenga Uwiteka mu rusengero rw'i Yerusalemu. Ubwo butumwa bw'uwo muhanuzi bwagombye gutera umwami w'Abisirayeli kwihana no kureka imigambi ye mibi yakuraga abantu kukoramya Imana mu buryo nyakuri. Nyamara yinangiye umutima maze yiyemeza gukurikira inzira yihitiyemo. Igihe cy'ibirori byabereye i Beteli, imitima y'Abisirayeli yari itarinangira burundu. Abantu benshi bari bagifite umutima wo kumvira umwuka wera. Uwiteka yashatse ko abihutiraga kujya mu buhakanyi bakomwa mu nkokora amazi atararenga inkombe. Imana yohereje intumwa yayo kugira ngo iburizemo gahunda zo gusenga ibigirwamana ndetse no kugaragariza umwami wa rubanda icyari kuzaba ingaruka z'ubwo buhakanyi. Gusaduka kw'icyo gicaniro kwari ikimenyetso cy'uko Imana itanejejwe n'ibyo bizira byinjizwaga muri Isirayeli. Uwiteka ashaka gukiza, ntabwo ashaka kurimbura. Yishimira gukiza abanyabyaha. Umwami Uwiteka aravuga ati, "Ndirahiye sinezezwa no gupfa k'umunyabyaha, ahubwo nezezwa n'uko umunyabyaha ahindukira akava mu nzira ye maze akabaho." Ezekiyeli, igice cya 33, umurongo wa 11. Imana ikoresha imiburo no kwinginga, maze igahamagarira impabe kureka ibibi zikora, zikayigarukira, bityo zikabaho. Imana iha gushira amanga kwera intumwa zayo yitoranyirije, kugira ngo abazumva babashe gutinya kandi bibatere kwihana. Mbega uburyo umuntu w'Imana yacyashye umwami Yerobowamu ashikamye, kandi uko gushikama kwari ngombwa, kuko nta bundi buryo ibibi byariho byajyaga gucyaho. Uwiteka yahaye umugaragu we gushira amanga kugira ngo abazumve uko gucyaha bakorwe ku mutima. Intumwa z'Uwiteka ntizikwiriye na hato gutinya amaso y'umuntu, ahubwo zigomba guhagararira ukuri zidakebakeba. Igihe cyose ziringira Imana, ntizikwiriye kugira ubwoba, kuko uwazihaye iyo nshingano anaziha ibyiringiro by'uko azabitaho akabarinda. Umuhanuzi amaze gutanga ubutumwa bwe, noneho yari agiye kwigendera, maze Yerobowamu aramubwira ati, "Ngwino tujyane mu rugo uruhuke kandi nkugororere." Umuhanuzi yarasubije ati, "Naho wampa igice cya kabiri cy'ibintu byo mu nzu yawe, ntabwo twajyana iwawe. Sindirino kandi simpanywa n'amazi, kuko ariko ijambo ry'Uwiteka ryanyihanangirije ngo, ntugire icyo urya, ntunywe n'amazi, kandi ntusubize inzira yakuzanye." Urwandiko rwa mbere rw'Abami, igice cya 13, umurongo wa 7 kugeza ku 9. Biba byaragendekeye neza uyu muhanuzi iyo aza gushikama ku mugambi we wo kugaruka mu Buyuda adatindiganyije. Igihe yari mu nzira agarutse iwe anyuze indi nzira, haje umusaza wavugaga ko ari umuhanuzi kandi abeshya umuntu w'Imana, avuga ati, "Nanjye ndi umuhanuzi nkawe, kandi marayika utumwe n'Uwiteka avuganye nanjye ati, jya kumugarura umujyani wawe arye kandanywe." Urwandiko rwa mbere rw'Abami, igice cya 13, umurongo wa 18. Uwo musaza yakomeje kumusubiriramo icyo kinyoma kandi akomeza kumurarika, kugeza ubwo umuntu w'Imana yaje kwemera gusubira inyuma. Kubera ko umuhanuzi nyakuri yemeye gukora ibihabanye n'umurongo yari yabwiwe gukurikiza, Imana yemeye ko agerwaho n'igihano cy'igicumuro cye. Igihe umuhanuzi w'Imana n'uwari umurarikiye kugaruka i Beteli bari bicaye basangira, ihishurirwa riturutse ku Ushobora byose ryaje ku muhanuzi w'ibinyoma, maze atera hejuru abwira uwo muntu w'Imana waturutse i Buyuda ati, "Umva uko Uwiteka avuze ati, ubwo wanze kumvira ijambo ry'Uwiteka ntiwitondere itegeko Uwiteka Imana yawe igutegetse, ariko ukagaruka ukarira aho yakubujije, ukahanywera kandi yarabikubujije, nuko rero umurambo wawe ntuzagera mu gituro cya ba sogokuruza." Urwandiko rwa mbere rw'Abami, igice cya 13, umurongo wa 18 kugeza kwa 22. Bidatinze ubu buhanuzi buvuga kaga bwahise busohora nk'uko byavuzwe. Nuko uwo muhanuzi bagaruye amaze kurya no kunywa, wa wundi wamugaruraga amushyirira amatandiko kuri ya ndogobe. Aragenda ahura n'intare iramwica, intumbi ye irambarara mu nzira, indogobe yihagarara iruhande, intare nayo ihagarara iruhande rw'intumbi. Nuko abantu bahanyuze babona iyo ntumbi irambaraye mu nzira, babibwira bo mu mudugudu aho uwo muhanuzi w'umusaza yabaga. Uwo muhanuzi wamugaruriye mu nzira abyumvise aravuga ati, "Ni wa muntu w'Imana utumviye ijambo ry'Uwiteka." Nicyo gitumye Uwiteka amugabiza intare iramutanyagura, iramwica nk'uko Uwiteka yari yamubwiye. Urwandiko rwa mbere rw'Abami, igice cya 13, umurongo wa 23 kugeza kwa 26. Igihano iyo ntumwa itarumviye yahawe cyakomeje kuba igihamya cyerekana ukuri kuri mu buhanuzi bwahanuriwe igicaniro. Iyo nyuma yo kutumvira ijambo ry'Uwiteka uwo muhanuzi ariko akagenda amahoro, umwami Yerobowamu yajyaga kuboneraho maze akagerageza kwerekana ko nta kibi kiri mu kutumvira kwe. Mu kubona igicaniro gisaduka, mu kunyunyuka ukuboko ndetse no mu rupfu rubi rw'umuhanuzi wahangaye kutumvira itegeko ry'Uwiteka, Yerobowamu yagombye kubibonamo ko Imana itishimiye gusuzugurwa, kandi ibyo byagombye kuba byamuburiye ngo ye gukomeza gutsimbarara mu gukora ibibi. Nyamara aho kugira ngo Yerobowamu yihane, arongera atoranya mu bantu bandi bose abagira abatambyi bo mu ngoro zo kutununga. Uwabishakaga wese yaramwemezaga kugira ngo habeho abatambyi bo muri izo ngoro. Muri ubwo buryo ntiyacumuye wenyine, ahubwo atera n'Abisirayeli gucumura, kandi icyo kibera inzu ya Yerobowamu kigusha gituma icibwa irimburwa ku isi. Urwandiko rwa mbere rw'Abami, igice cya 13, umurongo wa 33 na 34, n'igice cya 14, umurongo wa 16. Ahagana ku iherezo ry'ingoma ya Yerobowamu yamaze imyaka 22 kandi ntirangwe n'amahoro, uyu mwami yaje gutsindwa uruhenu mu ntambara yarwanaga na Abiya waje gusimbura Rehobowamu. Kandi Yerobowamu ntiyongera kugira imbaraga ku ngoma ya Abiya. Bukeye Uwiteka muteza indwara aratanga. Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma, igice cya 13, umurongo wa 20. Ubuhakanyi bwatangijwe ku ngoma ya Yerobowamu bwaje kurushaho kwiyongera kugeza ubwo amaherezo bwaje kubyara kurimbuka gukomeye k'ubwami bwa Isirayeli. Na mbere y'urupfu rwa Yerobowamu, umuhanuzi Ahiya wari utuye Shiro kandi wari ugeze mu zabukuru, ndetse akaba ari nawe wari warahanuye kwima ingoma kwa Yerobowamu, yaravuze ati: "Kuko Uwiteka azakubita Isirayeli abe nk'urufunzo runyeganyegera mu mazi, akarandura Isirayeli muri iki gihugu cyiza yahaye ba sekuruza, abatatanirize hakurya y'uruzi Ufurate, kuko biremeye Asherimu bakarakaza Uwiteka. Kandi Abisirayeli abahoye ibyaha Yerobowamu yakoze n'ibyo yoheje Abisirayeli ngo bacumure." Urwandiko rwa mbere rw'Abami, igice cya 14, umurongo wa 15 n'uwa 16. Nyamara ntabwo Uwiteka yahanye Abisirayeli atabanje gukora ibishoboka byose ngo abagarure ku kumwubaha no kumwumvira. Mu myaka myinshi y'umwijima, ubwo abami basimburanaga ariko bagakomeza gushinga amajosi basuzugura Imana, ndetse bagatuma Abisirayeli barushaho kwimbika mu gusenga ibigirwamana, Imana yajyaga yoherereza intumwa zitandukanye ubwoko bwayo bwabaga bwarasubiye inyuma. Ibinyujije mu bahanuzi bayo, Imana yabahaye amahirwe yose yajyaga guhagarika gusakara k'ubuhakanyi, bityo bakabasha kuyigarukira. Mu myaka yajyaga gukurikira kwigabanya k'ubwami, Eliya na Elisa bagombaga kubaho kandi bagakora umurimo wabo, ndetse ukwinginga kwa Hoseya, Amosi na Obadiya kwagombaga kumvikanira mu gihugu. Ntabwo ubwami bwa Isirayeli bwagombaga kurekwa ngo bubeho butagezweho ubuhamya bukomeye bwerekana imbaraga ikomeye y'Imana ikura abantu mu cyaha. Ndetse no mu bihe by'umwijima w'icuraburindi, abantu bamwe bajyaga gukomeza kuba indahemuka ku Mana, kandi nubwo babaga bari hagati y'abasenga ibigirwamana, bajyaga kubaho batarangwaho ikizinga na gito mu maso y'Imana yera. Bene abo bantu b'indahemuka babarizwaga mu basigaye bakiranuka, abamaherezo umugambi uhoraho w'Uwiteka wagombaga gusohorezwamo.